galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha abriil ay 16 tahay sanadka 2017ka waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idin ka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a ciidamada amniga oo muqdisho ku toogtay laba nin oo lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen hoobiyaal lagu weeraray magaalada maanta.
ciidamada ma jiifan doonaan hadduu ilaah yidhaahdo, maantana ma kumeekaan doonto, waana wadi doonaa. ummadda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa sidoo kale inana garab istaagaan. waxaan u shaqaynayna waa ummadda soomaaliyeed. waxaan rabaa labada nin meeshaa ku arartay, mid ka mid ah wuxuu dilay allah u naxariistay xogeeyihii degmada wadajir cabdiraxmaan iyo ilaadiisa laba ah uu dilay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan aftida maanta ka socota dalka turkiga ee ku saabsan bedelista hannaanka awoodda talada ee waddankaasi.
waxaa weeye runtii qodobo badan oo muhiima baa isbeddel lagu sameeyey. oo hadda tusaale ahaan in madaxweynuhu awood badan sidaa laduga sheegtay, golihii wasiirada inuu isagu soo dhisayo, in maxaan ku dhahday ra-iisalihii meesha laga saarayo, in madaxweynuhu hadda koor wuxuu ahaan jiray dhexdhexaad madaxweyne xisbi ka soo jeeda marka inuu noqon doono, in baarlamaanka iyo madaxweynaha isku mar la dooran doono shantii sanaba hal mar.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, xubinta ganacsiga iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa toogtay oo dilay laba nin oo lagu tuhunsan yahay inay hoobiyo ku tuurayeen deegaanka danwadaagaha ee xaafadda wadajir ee magaalada muqdisho. labada nin ee la toogtay ayaa ka mid ahaa maleeshiyada ururka al-shabaab sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya maxamed abuukar islow oo goobta booqday ayaa sheegay in ciidamada amniga oo kaashanaya shacabka ay ka hortageen raggaasi xilli ay hoobiyaal tuureen. ciidamada amniga ayaa soo bandhigay meydka labadaasi nin iyo hub laga helay baabuurka ay wateen oo goor dambe ku qarxay goob cidla. mid ka mid ah dadka la toogtay ayaa ciidamada amnigu ay sheegeen in uu ku lug lahaa toogashadii bishii hore loo geystay xogeeyihii degmada wadajir cabdiraxmaan sheekh axmed iyo laba ka tirsan ilaaladiisa. dhinaca kalena qarax ayaa laga soo sheegayaa duleedka magaalada muqdisho, kaas oo ku qarxay baabuur siday gargaar cunto. khasaaraha ka dhashay qaraxa ayaan weli sugnayn.
la taliyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka Mark Master ayaa gaadhay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul isaga oo wada hadal la yeelanaya hogaamiyaasha dalkaas. arrimaha laga wada hadlayo ayay ka mid yihiin ammaanka, sidoo kalena wuxuu qiimeyn doonaa xaaladda ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan. safarka la taliyaha amniga qaranka Mareykanka ee Kabul ayaa kusoo beegmaya xilli ay saraakiisha militariga Mareykanku codsadeen in ciidamo dheeraad ah oo dhowr kun ah lagu daro ciidamadii hore ee dalkaas ka joogay Mareykanka oo gaadhayay ilaa 8,400 oo askari si hoos loogu dhigo weerarada ka imanaya kooxda Taalibaan. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa soo dhoweeyey la taliyaha amniga qaranka Mareykanka isagoo uga mahadceliyey taageerada dowladda Mareykanku ay siiso dalkiisa Afghanistan.
dadka Turkiga ayaa maanta u codeynaya aftida ah in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si awood ballaaran loo siiyo madaxweynaha lagana gudbo awoodda nidaamka baarlamaanka ee hadda ka jirta dalkaasi. codeyntan ayaa lagu tilmaamay inay tahay tii ugu muhiimsanayd muddo 84 sano ah taariikhda dalkaasi. aftida ayaa kala qaybisay dalka iyadoo ay taageerayaasha iyo kuwa mucaaradka ah ay ku doodayaan in mustaqbalka dalka uu halis ku jiro. degmada la yiraahdo Kadikoy ee ku taalla magaalada Istanbul ayaa codayntu ahayd mid si xawli ah uga socotay tan iyo markii la furay xarumaha codbixinta. natiijada codbixinta ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo fiidnimada axaddan ee waqtiga dalkaasi Turkiga.
waxa fashilmay isku day ay Kuuriyada Waqooyi ku doonaysay in ay ku tijaabiso gantaal cusub kaasoo aroornimadii hore ee saaka ka dhacay magaalada xeebta ku taalay Simbo. Taliyaha ciidamada wadaaga ah ee Kuuriyada Koonfureed oo iyagu dhaqdhaqaaqa gantaalaha dariskeeda Waqooyiga isha ku haysa wax tafaasiil dheeraad ah kamaanu bixinin tijaabadan isha. Tijaabadan fashilantaan ilaahde ilaa iyo haddana ma cadda nooca gantaalkan. Isku dayga tijaabada gantaalkan ayaa yimi maalin kadib markii Pyongyang ay samaysay dhoola tus ballaadhan oo dhinaca milatariga ah, kaasoo dalal fara badani ay u arkayeen in uu yahay murqumuujin ay Kuuriyada Waqooyi ku tala gashay.
galab wanaagsan dadkan ee dhageysanaya dhammaantiin waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaana si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa toogasho ku dilay laba ruux oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab oo maanta hoobiyaal ka tuuray gudaha degmada Wadajir. Ragga la toogtay ayaa mid ka mid ah waxa uu galay guri xaafadaasi ku yaalla, balse markii dambe ciidamada amniga ay toogasho ku dileen. Wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in labada nin ay kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaayeen degmada Wadajir iyaga oo dilal qorshaysan iyo waliba tuurada hoobiyaasha halkaasi ka fulin jiray.
Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa toogasho ku dilay laba ruux oo sheegeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab oo maanta hoobiyaal ka tuuray gudaha degmada Wadajir. Ragga la toogtay ayaa mid ka mid ah waxa uu galay guri ku yaal xaafadda, balse markii dambe waxaa toogasho ku dilay ciidamada amniga. Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in labada nin ay kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaayeen degmada Wadajir iyaga oo dilal qorshaysan iyo hoobiyaal ka tuuri jiray gudaha degmadaasi.
Maanta sida u jeedaan ciidamada qaranka ammaanka howlgalay fuliyeen allana mahadiis oo howlgashaas inay howlgalaas inay ku guuleysteen. Waxaan mahad ballaaran soo jeedinaya marka hore ciidamada ammaanka qaranka ay ku guuleysteen maanta guushay gaareen. Marka labaad waxaan ammaanayaa aanu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen ama information noo soo gudbiyeen nimankan argagixisada ah ee noo soo gudbiyay informationkooda oo ugu mahadcelinaynaa. Waxaa sidoo kale arteen labadan nin waa xaafadahan Wadajir hooyahan ragga u qaabilsanaay ka tuuri jiray meeshan, waa la mahadiisinta waa lagu daba joogay. Maanta wax hooshi soo dhamaatay.
Wasiir Ducaal ayaa hoose ka xariiqay in ciidamada ammaanka ay sii wadi doonaan howlgallada amniga la xiriira dadkan ugu yeeray inay gacan ka siiyaan xaqiijinta amniga Muqdisho.
Marka waxaan kaloo idin sheegay ummadda Soomaaliyeed aan rabaa inaan xaqiijiyo ciidamada ma jiifan doonaan haduu Ilaahay raahdo, maantana maqumeekaan doonto waana wadi doonaa. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa sidoo kale inana garab istaagaan. Waxaan u shaqeynaynaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa labadan in meesha ku aragtay mid ka mid ah wuxuu dilay Allah u naxariistay xogeeyihii degmada Wadajir Cabdiraxmaan ee ilaadiisa laba ah uu dilay. Marka waxaan rabnaa haduu Ilaahay raahdo aan Allah ka barinaa subxaana wa tacaala howlgal inuu Ilaahay noo fududeeyo. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dadku ku nool special caasimada Muqdisho, inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee ku kalsoonaadaan.
Dhanka kale, qarax miino oo lagu aasay wadada Kharkeeda ayaa maanta ka dhacay deegaanka Weydo oo ah meel ay deegaansadaan dadka barakacyaasha. Maamulka Garas Baale ayaa u sheegay daacadda V O A inaysan jirin khasaare ka dhashay miinadaasi lagu aasay dhulka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan idilhaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee V O ayaad nagala socotaan. Budhcadbadeed hubaysan oo wadata saxiimad kana baxday xeebaha gobolka Bari ee Puntland ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen markab marayay badda gacanka cadmeed, kadibna laga dilay laba ka mid ah, mid kalena laga dhaawacay. Waxaana habeennimadii xalay ay xeebta Durduri oo u dhexaysa magaalooyinka Boosaaso iyo Laasqoray ay saxiimadii waday burcada weerarka tagtay ay ku soo tuurtay laba nin oo mid ah rasaasina ay kaga taalo dhinaca bidix ee wadnaha dushiisa ah iyo nin bed qaba, sida uu V O A u sheegay guddoomiye ku-xigeenka degmada Laasqoray Cabdullaahi Axmed Maxamuud oo ku sugan deegaanka Durduri oo magaalada Laasqoray u jirta 5 iyo 40 kilomitir. Wariyaha V O A Faadumo Yasiin Jaamac oo Boosaaso ku sugan ayuu khadka telefoon kula soo xiriiray guddoomiyaha wuxuuna ugu horeyn ay weydiisay waxa uu ku arkay xeebta Durduri markii uu gaaray Saaka, wuxuuna ku jawaabay:
anagu ribootka saddexdiina soo gaaray oo naguna laba nin oo meyd ayaala nagu yiri Saakana markii aan soo gaaray dadkii aanu meesha ugu ninkii caafimaadka rabay oo u waramay wuxuu ugu waramay inay sagaal nin ahaayeen sixmad wateen boqol kabush oo boosaaso ka baxeen badda aadeen oo hubaysnaayeen oo u shaqo tageen dabadeedna markad xaraab iigu helay oo la dagaalamay laba ninna ka dilay ninna ka dhaawacay dabadeedna ay ka soo carareen xeebta Durduriye soo galeen labada ninka caafimaadka qabay labada nin oo meydo ku rugeen lixdii kale oo nin dhaawac yahay iyo sixmadiina ay boosaaso galeen annagu macluumaadka aan ka hayno oo warwarkiisa oo nala ka siiyey oo aan ka hayno waa intaa.
Dadka maydka ee aad xeebta ugu tagteen labada nin cid ma ka garanayseen?
Waa ka garanaynay oo reer laas horay buu ahaa mandaqada tan uu ahaa ninna waa naloo sheegay oo xayiradiisii baan raadinay isla gaalkaxay uu u dhashay labadaa nin midna waa la aasay midna hadda qabrigiisii socda oo xayiradiisii soo gaadhay.
Guddoomiye, arrimaha burcadbadeedda muddo laba bilood gudahooda waxaa dhacay weeraro lagu qaaday laba markab iyo saddex doonyood oo qaybtood lagu qabtay, marka maxaad isleedahay arrimaha way soo celiyeen?
wallaahi horta anagu degaankanaan jira Faadumo Yaasiin ay hadday burcad badeed tahay iyo hadday tahriir tahay kamaba ay jirto oo sidaa warwarkii ah ugu maqasheen doonyaha iyo maraakiibta la qabtay. Degaankana waa degaan iska dad masaakiin oo iska xoogsata ayay joogaaniin oo baddooda ka shaqaysta oo kalluunle u badan dadkan xeebaha jooga. Marka anaga arin waa arinta tanina waa arin gobolka Bari nagaga timi dhexdayada mid ka abuuratay oo ka aasaasantay maaha. Marka waxay kuskareeyey ama waa dad waxay ila tahay dembiga ama waxay arkeen oo xeebaha kulley baan sida u badan waxa lagu sheegayaa doonyo badan oo kalluumaysataa oo ajnabi ah maraakiib jiriif ah hadda kulley ba taasi inay kuskareyso waa wax dhici karaa. Laakiin waa lasoo wadaba galba ila tahay inay dowladda ku samayn doonto iyadaa kasoo jawaabi doonta maamulka
deegaanka laas qoray wax dhiba oo aad kala kuranteen ama maraakiib jiriif ah oo kalluumaysatada dib u geysataa ma jirtaa?
waa joogaane jiriif baa jooga dooyaa jooga waa buuxdaa baddu waxay ka shaqaysanayaana maaha soomaali ajnabiga u badan yihiin yamana ka yimaadeen meelo kale oo dhaadheer ka yimaadeen maraakiibaa ahaadeen dooyahaa ahaadeen baddu waa buuxdaa oo waa camran tahay waxayna ka camran tahay dad ajnabi ah.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Laasqoray Cabdulaahi Axmed Maxamuud oo ku sugan deegaanka Durduri oo magaalada Laasqoray u jira 5 iyo 4 kilomitir. wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac.
dadka u leenaya dhibaatooyinka ka yimid abaaraha Soomaaliya ayaa sii kordhaysa, waxaana dadka reer guuraaga ahi ay sheegayaan in inkastoo ay meelaha qaarkood roobab ka da-een, in haddana aysan gaarin heer ay anfac u yeeshaan dadka iyo dunyada. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Galgaduud oo ka sii daraysa ayaa qaybo ka mid a gobolka waxaa la soo warinayaa in dadii ay u dhinteen dhaxalka abaarta ee saamaysay nolosha xoolo dhaqatada iyo xoolihii ay noloshooda ku tiirsanayd. Dad badan oo reer guuraa ayaa miyiga ka soo barakacay kadib markii ay ka baxeen gacantooda xoolihii ay ku tiirsanaayeen noloshooda, waxaana dadka ay marti u noqdeen degmooyinka gobolka Galgaduud oo bulshada deegaanku ay u sameeyeen gurmad loogu gargaarayo dadka dhibaataysan. macalin Sugaal Cali Guureed waxa uu ku sugan yahay degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud waxa uu V O A-da uga sheekeynayaa tirada dadka ah ee ku soo ceertoobay abaarta ee Cabuud Waaq looga sameeyey xeryaha dadka lagu gargaaro.
dadkii oo soo hanti beelay oo waxa weeyaan xaalad nafaqadara wax ku dhow nafaqadarada waxlayaa ku dhow ay marayaan inay magaalada kusoo xaroonayaan matal muddo laba jeera magaalada waxa ku yaala 7 kam todobaas kam oo ku yaala 3 kamida waan tagay aan waxyaan ku tagay gaari baan qaatay waan tagay wax ku sameysameeyey qayniin dadka oo awalba kaamka iska joogay uu cilaan ku quudiyey waxka qarada ku quudiyey iska haystay oon hay-ad caawinaysa aysan jirinin dowlad caawinaysa aysan jirinin injoor caawinaysa aysan jirinin ba maddi kale oo gaareysa ala aqal aan qaleebo wama qaadan laakiin halkii kaan ba ku siyaaday 200 qoys cilis ahaanna 1500 qof oo qof halka ma ku siyaaday waxaan shalay tagay meel magaalada u jeeda 2 km waxaan arkay ari gaaraya 400 oo bar leen looga tagay kubto kaneef oo meesha lagu tixfaas u hay asagaas onay dhawrtiisii iyo jirkiisii onay tirtiisii argeysii baa uu soo dhaqay wax kale qaadan ma ku waayay sida xayawaan duug kale oo baato soo onay markaas weyn iska biyaada kale imaanaya garmeysa markay isu yimaadaan isku soo yimaadeen oo reen ka dhaxdi lahaan wax suurtagal ah waxaan way dhalaayeen laakiin heegi garsiin yihiin kula dhammaan dhaqaatiirta iyo dadka ku shaqaynaynu insha Allah taala ka warsan doonaa dii ilaahayno laakiin cudurro way jiraan laakiin wax dhinta walaal maana maqal magala
magaalada Dhuusamareeb waa xarunta gobolka Galgaduud waxa iyana gaaray dad badan oo cayir darteed uga soo barakacay halkii ay ku noolaayeen ee miyiga Galgaduud hasa ahaatee dadka magaalada ayaa sameeyay iskarabtaag loogu gurmanaya dadka ku soo qulqulaya magaalada Dhuusamareeb Yusuf Hassan iyo oo gudoomiye u ah guddi loo xilsaaray sidii ay uga jawaabi lahaayeen dhibaatada abaarta ayaa VOA-da uga warramaya heerka abaarta ay gaarsiisan tahay ee gobolka
xoolihii lo'dii mabajirto way baxday geeliyaa ku xisaray oo hadda meel aqil qiila xaalkiisu maraya sidihii baa ku xisaray oo haddeed iduhu ayagu ma xaluulaysaan arigii riicadkiina hadda waxaan is leeyahay qoyskii shan tira lahaa tiriya konton madmadow ah oo waxba gelin wacdaadaan is leedahay maxay u ag joogaan dadka joogaa ka haray dadku xanuunna wuu jiraa xoolaha dadka naftiisuna wuu xanuunsan yahay xoolihii waxay cunaan in nabaaleed kaatee male marka dhibaatadaasaa jirta dadku way dhintaan oo dad badan baa dhintay laakiin hadda tirakoobkoodii ma hayno bandwood masaajidaan iska taagnay magaaladaan dhex galnay laakiin 200 kiis ku dhowaan ururinay saliid carbooro ilmaha carbooraha ma yaqaaniin wareer baadiye markii la siin waa ku raacin waa ku shumeen alxamdulilaahi hay-adda isbitalka joogtay
kasoo xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Galgaduud waxaa jira dad badan oo xanuuna ka dhashay abaarta loo gaarsiiyay isbitaalka Cadaado sida uu ku waramay agaasimaha isbitaalkaas
waxaan lagu soo kordhay hall emergency oo shuban biyooda waana culays ku soo wajahnay deegaanka gobolka Cadaado awl waxaa ka jiray abaaro badan oo dhibaato badan u geystay dadka iyo deegaanka baahidu markii ay aad u timaadana waxaa imaanaya cudurradii imaanaya shuban biyoodkaasu waxaad moodaa in uu aad loogu saajiyay oo culays ku soo saaiday deegaanka uu yahay isbitaalku waxa hadda noo dheeriya in tuulooyinkii ay aad uga soo socdo dadkii maantana waa dareemi kartaa 24 saac aan soo dhaafnay dad tiradoodu gaarayo ilaa iyo 22 qofood oo khatarteedu ay leedahay in isbitaalku ay taalo waxay u baahan tahay gurmad min tuulo min magaalo in loo gurmado oo ay hay-adaha caafimaadka ee shaqada ku leh ay qayb weyn nagala qaataan haddii aan la sii socotana waxay keeni doontaa khatar ka badan inta hadda maanta ay joogto aan laga hortegin waxaan u baahannahay marka gurmad heer caalami ah aan u baahannahay
si kastaba xaalku ha ahaadee waxaa sii kordhaya dhibaatada abaarta ee ka jirta gobolka Galgaduud iyo gobollada dalka Soomaaliya ha yeeshee bulshada deegaanada lagu soo barakacay ayaa waxa ay bilaabeen in ay caawin la gaaraan dad badan oo ku soo ceertoobay abaarta kuwa oo xiriir looga sameeyay magaalooyinka ay soo miciinbideen mana jiraan kaalmooyin caalami ah oo ay dadkaasi heleen Cabdiwaaxid Macalli Nisaaq VOA Gaalkacyo
galab wanaagsan idilhaan tiimba laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan dalka Turkiga waxaa maanta ka socota afti laga qaadayo dadweynaha waddankaasi dadweynaha ayaa u kala codeynaya in awooda waddanka uu madaxweynuhu yeesho iyo in kale waxana lagu tilmaamay in ay tahay codbixintii ugu muhiimsanayd ee waddankaasi ka dhacda tan iyo markii waddankaasi uu jamhuuriyad noqday Maxamed Cabdi Sandere ayaa muhiimadda codbixintan ka wareystay Dr. Maxamed Yusuf oo ka hawlgala mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Walaal Maxamed waan
maasan tahay waan ku salaamayaa adiga dhegeystayaashaba aftidu saaka subaxdii hore lixdii bay bilaabatay si fiican bay weli u socotaa inta hadda unan ka aragno
waan gartay wax rabshado amaba fad qalalooyin laga soo sheegay meelaha qaar miya jiraan
ilaa hadda intaan ognahay hal meel oo magaalo la yidhaahdo diyaarbakir oo ka tirsan dhankan bariga oolyahan dadka kurdidu ay u badan yihiin ayaa la sheegay in laba kooxood oo qeybna ay taageersan tahay haala qeybna ay mayda taageersan tahay iska horimaad dhex maray goobta codeynta laga sameynayay meelaan ka dheereen in laba qof ay ku dhinteen laba qofna ku dhaawacmeen
waan gartay marka bal aad u eegiya bal xisbiyada iyo siday u kala samaysan yihiin waa kuwa xisbiyada haada taageersan waan ognahay in xisbiga madaxweynaha Rajab Tayyib Erdogan uu haada taageersan yahay waa kuwa kuwa haada taageersan waase kuwa kuwa kasoo horjeeda
xisbiyadu runtii waddankan xisbiyo tiro badan baa ka jira oo ilaa afartanba dhaafaya mararka qaarkood marka tiradooda eegto laakiin xisbiyada uun codadka macnaha la hele ama baarlamaanka soo gala ama xisbi ahaan kolkaa uun inuun miisaankuna bulshada dhexdeeda way kooban yihiin xisbiyadaas marka xisbigan talada haya dabcan sidaa laguba sheegtay haa waa xisbiga hor ordayo hadda uun hawsha isagu hormoodka u ah waxaa kaloo jira xisbigan kale oo qolyahan qoomiga ah xisbigaasna waa u raacsan yahay xisbigan jamhuuriga ah oo JHP la yidhaahdo way kasoo horjeedaan xisbiga labaad ee ugu awoodda badan waddanka iyo sidoo kale xisbiga horaantii ay iskuba dhowaan jireen madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo la yidhaahdo Saadet Party oo hadda ka hor ninkii la oran jiray Najmuddin Erbakan xisbiga hoggaanka u ahaa kasoo dhex baxay oo isaga laftiisa horaan ay isku afkaar ahayn way kasoo horjeedaan kuwaasina sidoo kale marka aad u kulay waa lagu kala qaybsan yahay laakiin waxaad moodaa in xisbiyada haala taageersan ay badan yihiin
waan gartay dabcan caawa la filayaa in natiijadu ay soo baxdo xaggee loo badinayaa markaad eegto aftida ra'yiga laga sii ururiyay dadweynaha
walaalaha hadda saadaaluhu waxay muujinayaan saadaasha la sameeyey ilaa hadda horlaca 59.46 xataa qaarkood way gaarsiinayaan tirada adu haala loo badinayaa laakiin haddana wixii waxa weeye waa wax dad sidaa u tiro badan oo 50 million kor dhaafaya ee cod bixinaya afti laga qaaday marka lama garan karo runtii ilaa hadda wax aad laba sheekada ka saalaasha ilaa hadda sidaasa
dhinaca haada u badinaysa
saasa muuqata
waan gartay way marka hadday ba dhacdo in dadku ay haa u codeeyaan oo dastuurka la bedelo oo madaxweyne awood badan la sameeyo oo ra'iisul wasaare meesha laga saaro arrintani maxay uga dhigan tahay Turkiga maxay uga dhigan tahay xisbiga talada hayay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xiriirka uu dalkaasi la leeyahay wadamada dibadda gaar ahaan dadka isku qaarada yihiin reer Yurub
runtii arrintan waa arrin ku cusub wadanka ma aha hadda saaka madaxweynaha hadlaya wuxuu yidhi aftidani ma aha afti fudud ama afti caadi oo kale waa arrin culus isbeddel weyn oo dalka ku dhacayo weeye markii isaga laftiisa uu codeeyay kadib hadal yar uu jeediyay saxaafadda maruu la hadlay waxa weeye runtii qodobo badan oo muhiima baa isbeddel lagu sameeyey oo hadda tusaale ahaan in madaxweynuhu awood badan sidaa lagu sheegtay golihii wasiirada inuu isagu soo dhisayo in maxaan ku dhahdaayay ra'iisul wasaarihii meesha laga saarayo in madaxweynuhu hadda ka hor wuxuu ahaan jiray dhexdhexaad madaxweyne xisbi kasoo jeeda marka inuu noqon doono in baarlamaanka iyo madaxweynaha isku mar la dooran doono 5 sanaba hal mar wax badan oo waddanka ku cusub oo muddo dheer sistemka ay kusoo dhaqmayeen ka duwan weeyaan marka dadku shaki badan bay ka qabaan iyo tuhun markay aad la sheekaysato dadka dad badan way soo dhaweynayaan waxay leeyihiin waddanku inuu sii xoogaysto oo khaas ahaan dadka madaxweynaha aadka u taageera waddanku inuu xoogaysto oo waddan uu marka caalamka doorkii uu ku lahaan jiray ama ku yeelan lahaa gaari doono noqonaya kuwa qaarkood waxay leeyihiin qof bay awoodi gacantiisa ku ururi arrintaana qof hadday gacantiisa ku ururto taariikh wax badan baan ka baranay oo waxaa laga yaabaa inay khatar ay ka timaado marka uun kulley cabsiyahaasna way iska jiraan laakiin kulley waxaad moodaa in cid waliba ay ku qanci doonto ay kuna khasbanaan doonto wixii dadku codkooda u bataan inay ku kala baxaan bay go'aansadeen haddii aan walaalunimaadna tan kale oo cadiyada iyo wadamadan galbeedka khaas ahaan yurub taxriirka la leeyihin dabcan waxaynu xusuusannahay wixii jarmalka iyo hoolan ka dhacay markii ay arrintan ololaheeda ku jireen xogaa ma waxaad moodaa in aynan lasoo dhaweynin oo loo arkay inay arrintani sii xoojinayso dowlad xisbi ama shaqsi gacantii galayso kale marka waynu arki doonaa ma waxay noqon doontaa mid markii ay arrintani dhammaatay xiriirkooda ay soo ceshadaan mise way sii fogaan doontaa kolley ma caddo laakiin hadda ma yacni xiriir diirani kama dhexeeyo xiriir wanaag badan meeshaa kama muuqdo
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Yusuf oo ka howlgala mid ka mid ah cusbitaalada ku yaalla magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wuxuu u warramay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandeero ku sugan Washington.
Markale galab wanaagsan meel kasto naga maqlaysaan madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa ka degay magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed xilli ay gobolkaasi ka jirto xiisada ka dhalatay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay markale isku dayday inay tijaabiso gantaal ku waridada dheera. Tijaabada ayaa ka dambeysay maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sameysay dowladus xoogan oo military. Hadaba intee ayay la eegtahay cabsida dagaal ka dhaca mandaqadaasi? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Jacfar Kukay u hordhigay Xasan Xayle oo ah cilmi baare ku sugan London.
Mareykanka iyo Soviet Union oo markaa isku dhawaa oo dagaalkii ay ahaa dowladihii guuleystay oo haddana adduunka siday labadooda ay u dhaqmi doonaan su'aalo badan ka taagnaayeen, ayaa dagaalkaas wuxuu ahaa kii ugu horreeyey oo la dhihi karo waa isku dhac dhinaca labadii dal oo xoogga badnaa oo dagaalka qabow ayaga macnaha u ahaa horseedka. Mareykanka iyo United Nationska oo dagaalkaas inuu gabaran yahay u arka ah isku sii u dhaqaaqay United Nationska dagaalkaas in la joojiyo oo North Korea ee dagaalka baxday ahayd, laakiin Mareykanka ciidan ahaan u galay sida laga warqabo dagaal xoog laha dhacay oo kontonkii kasoo bilowda kuna dhammaaday kontonkii saddexdii. China ayadana soo gashay oo dhinaca waqooyiga u hiliday. Dagaalkaas wuxuu keenay baqdin fara badan marka adduunku marka waa iska gaartay dagaalkaas waa la joojiyay, laakiin qasaare badan oo gaaraysa ilaa 5 milyan oo askar iyo wixii dagaalamay u badan ayaa ku leeday.
Waayahay shalayto waxay u dabaaldegayeen sanad guuradii 150-aad ee aasaasihii dowladda Kuuriyada Waqooyi. Dowladus military oo aan caadi ahayn bay soo bandhigeen. Tijaabadan way iska socotaa dhinaca gantaalaha ah oo maantadan tijaabo fashilantay ayay sameeyeen baa la leeyahay. Mareykanku wuu u goodiyey oo wuxuu yiri haddii tijaabo dhinaca nuclearka ay sameeyaan gacmaha kama laaban doono, maraakiib dagaal baa ku sii qulqulaya gacanka Kuuriya. Cabsida laga qabo in dagaal nuclear ah uu hadda qarxo intee bay la eg tahay oo dadka qaar baa u arkaan haddii uu dhaco inuu noqonayo dagaalkii saddexaad ee dunida?
Hubka nuclearka Korea waxaa la sugayay inay qarnigii lasoo dhaafay dabaadigiisi qarnigii lasoo dhaafay inay tijaabido, ma aysan dhicin. Laakiin gantaalahaas ayaa qal waxay sameynayeen walwal fara badan reer galbeedka ku hay, gaar ahaan Mareykanka. Hadda gantaalahaas waa wax jira oo la og yahay. Hubkii nuclearka ahaa siday Korea ay ka sameynayo ma haysataa, waa baqdin kale ahayd. Waayo waxaan ognahay bariga dhexmarkaad fiirido iyo koonfur bari Asia, labadaba waa laba meel oo wadamadan reer galbeedka ama iskaba dheh maarta bahda maxaliyada waxa loo yaqaano bahda caalamka ama bulshada caalamka waxa loo yaqaan, baqdinay ka qabaan in bariga dhexna uu hubkaas ku faafo. Waati Iran waa looga North Korean Mareykanka asaga hanjabaad habeen iyo maalin lasoo taagnaa. Hadda sida xaalku ku socdo runtii saad sheegtay, gacanka Korea ciidamada Mareykanka ku sii socda oo maraakiibta culus oo diyaaradaha qaada iyo sida lagu arkay xuduudka labada Korea oo dhexeeya oo meel markasta maarta dareen uu ka taagan yahay ah, tanbiyadii Mareykanka oo aad dhinaca weerarka ku ficnaa ayaa lagu arkay. Intaasoo dhan tusin maydo wax macnaha arrin sahlan tusin maydo.
Haddii dagaalkaasi laga cabsida qabo hadda uu qarxo, khasaare intee le'eg ayuu dunida soo gaarsiin karaa? Yeysa tahay cidda sida gaarka ah dhabarka ugu ridanaysa khasaaraha ugu weyn ee dagaalkaasi ka dhalan kara?
Horta waxaa ficnaa lahayd sida masalan Mareykanka xitaa yani sugayo in Jaynuhu uu xakameeyo Korea Waqooyi, oo Jaynuhu u sheego dagaalkaas inuu haddii mandaqada uu ka dhaco, xataa Jaynuhu inuusan yani dhibaatadiisa haddii nuclear la isticmaalo wuxuu gaaraa wadamo badan oo dhulkaas ku yaala, oo Jabaan ay ka mid tahay, Jaynaha ay ka mid yihiin, dowlado badan oo gobolka ku yaala dhibaato ku yahay, isku dar xataa dowladaha bariga Asia waqooyi bari Asia oo dhan waa dhibaato ku yahay. Marka dagaalkaas waa ogsoona haddii la adeegsado hubka nuclearka ah xataa Korea waqooyi ammaan heli maydo, waayo dhulkaas hadda kor Mareykanka meesha keliya adduunka laga isticmaalo ahayd waa Tuure oo Nagasaki iyo Hiroshima. Mashaakilkooda waa la ogaa. Ilaa hadda maanta waxyaabihii radiationki iyo nuclearkaas sida bii'ada u baabasho oo dhibaato badan u geysto humanka iyo wax alla wixii naflayna oo u naafeeyo u laayo waa la ogsoon yahay. Haddii marka hubkaas la isticmaalo Mareykanku cabsida asagoo qabo xitaa waxa kasoo gaari kara. Haddii gantaalahaas oo ay haystaan Koreyada Waqooyi lagu tumiyo inay haystaan ay kusoo tuuraan ilaa Australia ama Mareykanka xataa ay soo gaarsiiyaan aaday khatar u tahay oo aan runtii laga waabi karin ayaa ka dhici kara dagaalka saddexaad oo adduunka. Kii hore markay labada Koorey markay dagaalamayeen waa loo baqay inay isku dhacaan Soviet Union-ka iyo Mareykanka. Tama dhibaato badan ay leedahay.
Dadku waxay isweydiinayaan annaga Soomaali ahaan ama wadamada ku yaala geeska Afrika guud ahaan dhibaato intee la'eg baa ka soo gaari kartaa haddii dagaal noocaasi ah uu hadda qarxo oo gacanka Kuuriya uu ka qarxo?
Waa inaan ogaanaa dhulka aan anagu aan joogno Soomaaliya inuu meel istraatiiji ay yahay. Haddii historiga Soomaaliya bergii hore loo qayb qaybsado oo qolo walba inay dhinac ka joogto rabta, Faransiiska iyo Jabuuti jooga, Ingiriiska iyo asoo Cadan iyo Khaliijka iyo Kanaal Suez isku ilaashanaya waqooyiga Soomaaliya iyo barbarada kadaas saldhigtay, Talyaaniga oo geeska Afrika oo dhan inta badan ka asagu degay ula jeedo oo bergaas adduunka soo ahay ahayd. Maanta xaaladda maanta tii waaba kasii xun tahay. Marmarsiyo ah burcadbadeeda ka faafta Soomaaliya in dhulka oo dhan ay xiran yihiin ciidamo shisheeye. Waxaan arkaynaa dowlado kale hadda inta la og yahay waaba la og yahay noqomeeda waqooyi iyo waqooyi bari Soomaaliya noqomeeda, laakiin waxaa laga yaabaa in xeebaha Soomaaliya oo dhan haddii xamar wax laga waayo, baraa wax laga helo, kismaayo wax laga helo, waa khatar Soomaaliya inay ka faajinaato loo baahan yahay saldhigyada militariga.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xayle oo ah cilmi baare ku sugan London oo khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramayay Jacfar Kookaay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba habahaayo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Tiini la socotay labadii toddobaad ee aanu soo dhaafnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu kaga hadalnay xaaladda beeraha Soomaaliya iyo weliba beeraha dalaga ka soo go'a ee loo isticmaalo in dibadda loo dhoofiyo ee aan dalka manafacaadka badan u lahayn. Haddaba sidii aanu toddobaadka hore ku sheegnay, toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa doorka ay ganacsatada Soomaaliyeed ku leedahay horumarinta beeraha. Waxaana noogu marti ah Suldaan Mukhtaar Sheekh Axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland. Suldaan Mukhtaar, ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga ee v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Marka ugu horeysana waxaad warbixin kooban naga siisaa rugta ganacsiga Jubbaland iyo sida ay u shaqeyso?
Waaw, amaasantihiin v o a. Rugta ganacsiga Jubbaland waa guddi ganacsi oo isu tagay ee danahooda ka tashtay rabaana inay horumariyaan Jubbaland ganacsigeeda. Isku xiran guddi isku xirnood ee guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen, xokeen, laba guddoomiye ku-xigeen iyo guddi fulin. Saas daraaddeed ganacsada Jubbaland waa dan isku xiran ee ka shaqeeya arrimaha ganacsiga.
Haddaba haddii aan u gudagalno mawduuceena barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waa maxay doorka ay ganacsatadu ku leedahay horumarinta beeraha?
Waa horumarinta beeraha waa ogtahay lafdhabarka Soomaaliya, waa beeraha iyo xoolaha. Beeraha lagama maarmo, waa midda koowaad oo aan rabno. Hadda waxaa laga sameeyaa beero laga keenaa sisinta iyo liinta ayaan ka dhoofinaa, labadan waxaan u dhoofinaa, dibadda aan u dhoofinaa. Hadda waxaan ku tala jirnaa haduu Ilaahay yiraahdo inaan suuq u helno sida galleyda, haruurka, waxaad ka soo go dalka inaan u helnaa rabaa suuq, maadaama labada hore aan ugu helnay tacabka beelana xoog aan saarnadaanahay ganacsi ahaan.
Suldaan Mukhtaar, sida aanu ku soo faahfaahinay labadii barnaamij ee hore, liinta iyo sisintaba waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha inta badan dibadda loo dhoofiyo. Dalkana waxaa ka jira abaaro ba'an, dad Soomaaliyeed ayaa gaajo ugu dhimanaya gobol kasta. Waxaa su'aalaha la isweydiinayay ka mid ah maxaa xanibay inay yaraadaan wax soo saarkii raashinkii ay dadku u baahnaayeen ee dalka gudihiisa, inta baasta iyo briis iyo waxyaaba aan loo baahnayn ama qaali ku ah ummadda dibadda laga keenayo. Marka doorkiina ganacsata ahaan dabcan waa la garan karaa. Waxa idinkugu muhiimsan waa inaad macaash samaysaan oo aad faa'iido heshaan, laakiin sidoo kalena dadkii aad faa'iidada ka helayseen daryeelkooda waajib ayaa idinka saaran. Marka ma idinku jirtaa qorshaha, mase danaynaysaan cuntada soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ka baxda inaad dadka u badisaan si ay uga faa'iidaystaan?
Walaalo, waa danaynaynaa. Waxay danna ugu jirtaa dadkayna waxa dalkayna ka baxa inuu dalkayna ku fildhaado, kadibna aan suuq geyno. Waxaan ku tala jirnaa inaan beerahayna dib u soo celinno, aan falno dadkayna. Waxaa la rabaa inay iimaan ku qabaan dalkooda waxa ka soo baxa ee beerahooda fashaan. Dadkii wax fali lahaa waxay aadayaan tahriib, waxay aadayaan inay burcadbadad aadaan, waxay barwaaqada ku jirtaa dalkooda dhexdiisa. Ganacsi aan waxaa abaabulnay annagoo ah ganacsato soomaaliyeed ee shir qabsanay in xooga la saaro 2017-2018 in dib loo soo celiyo Soomaaliya wixii ka bixi jiray sida mooska, galleyda, haruurka, inaan dib u soo celino mar dhowna ay noqoto insha allah. Waxaan dib laga raadinaa inaan ka joojino haduu ilaah jiraan.
Sultan, waxaad tusaalooyin naga siisaa tilaabooyinka muuqda ee aad qaadeen markii laga tago inaad shirteen si beeraha loo horumariyo? Maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ku dhagaaqdeen?
Tilaabooyinka aan qaadnay waxaa ka mid ah waa kala xirxirneyn ganacsardaan nahay qolo. Waxaan joognay Jubbaland, kuwa Muqdisho, kuwa Puntland, kuwa Koonfur Galbeed. Ganacsigoodii la soo imaaday si ay u noqoto arrintooda arrin miro dhal ah loo soo saaro. Wax soo saarka waa laga tashtay insha allah. Mar dhowna waxaa arki doontiin inuu tilaabada la qaado meel walba, meesha liintii lagu ordayo oo aan soo saari doono wax soo saarka galleyda iyo dadka wax tarayay inaan soo saarno haduu ilaah yidhaahdo.
Waa tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, waxaad toddobaad walba kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Sida magaca aad ka dhadhansanaysaanna waxa aad ku leedihiin kaalin dheeri ah tala ahaan mawduucyada barnaamijka lagu soo qaadanayo iyo weliba adinka oo si toosa uga qaybgalaya su-aalo iyo soo jeedinna soo gudbinayo. Waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailkeenna oo ah somali@voanews.com. aan u baaqo dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo. Kusoo dhawo barnaamijka.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdullaahi Cabdulle. Waxaan joogaa Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, degmada Hodan ayaan ka joogaa. Waxaan halkan marka hore waxaan ka salaamayaa v o eda. Waxaan sidoo kale salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka ganacsiga Jubbaland ee Suldaan Mukhtaar Sheekh Axmed. Waxaan rabay inaan hal su-aal weydiiyo, halna aan tala ahaan u raacsado haddii ilaah yidhaahdo.
Waa tahay, soo dhawo.
su-aasha kuwaad aan rabay inaan weydiiyo suldaanku waxay tahay, waxa uu sheegay in dalka laga beero inta badan liin iyo moos. Waxaan inta badan aniga aan ka warqabnaa waddankeena waxyaabaha aadka loo beero, waxyaabaha kamid a ganacsada aadka u beeraan waxaa kamid ah liinta, taasoo inta badan curyaamiso ama yani ka miirto macdanta waddankeena aadka macdanta ka bixiso. So lama dhihi karo ganacsada door waxay ku leeyihiin aad u weyn in dhulka yani macdanta dhulka inuu ka guuro. So meeshaas kama haboonaan lahayn inay ganacsatada ay ku bedeshaan waxyaabaha yaryar sida dalaga yani galleyda, sisinta, khudaarta, mooska, qaraha, si yani ay u yaraato ama sida loo si loo yareeyo in waddanka uu ka guuro, in beera ay ka guuraan macdanta.
Waa tahay talada, maxay noqonaysaa su-aashaasi way caddahay, maxaa talo ahaad ku darsanaysaa?
Waxaan kaloon rabay inaan tala ahaan usoo jeediyo ganacsada haddii ay yihiin dad badan oo waxaa jira beeraleya oo aan heli karin waddankan sideeda wuxuu ka baxaa beeraha waxaa ugu waxyaabaha halka uu ka baxa waxaa kamid a wedi iyo roob. Dad badan oo waxaa jira yani beeraleya aan heli karin yani wediga haddii uu buro roobna la waayo. Dad badan oo waxaa jira aan heli karin wax kale ay beerahooda ku beertaan. ganacsatada waxaan tala ahaan yani waxaan usoo jeedinahaa inay meeshaas ganacsat beeraleydaasi yarka oo duruufaysan masaakiinta ah in ay beerahooda u sameeyaan ceelal investment, yani inay yani u maalgeliyaan wuxuudana kiskis ay uga soo yani uga soo dirtaan.
Waa tahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Sultaan Mukhtaar, waad maqlaysaa Cabdulqaadir Cabdullaahi Cabdille oo xaafadda Hodan ee magaalada Muqdisho kasoo hadlayo. Su-aal iyo soo jeedinba uu isku daray, maxaad leedahay?
Cabdulqaadir Cabdullaahi Cabdille waa mahadsan yahay. Waa runtiisa doorka laga rabo ganacsadayna ma aha liin inaan abuurno oo dhabaad guur. Waa ognahay liinta meesha ay ka baxdo wax kaloo ka baxaya ma laha. Dadkii Soomaalidu waa ogtoo marka waxay fiirinayaan muxuu qarash ku jiraa. Laakiin maanta waxaa dib looga fikiray, la ogaaday inay liin iyo wax la dhoofiyo waxna tari karin ummaddayna iyo dadkayna inay wax tari karaan qarahooda iyo qarahooda iyo galleydooda iyo mooskooda markuu dalka ka baxa. Taa waa ku tala jirnaa haduu ilaah yiraahdo tala soo jeeda walaalkayna waa qaadanaynaa. Ganacsada yaryar waxaan ku tala jirnaa hadii la yiraahdo kuwa matoor heli karin matoor loo keeno si dibna looga magdhabo hadii la yiraahdo si uu bixin karaa uu bixiyaan arinta waa arin la isku soo qaaday lana qaatay hadii la yiraahdo muuqan doonta mar dhow dadka in isbeddelka dalka in arki doonta ganacsadan waa ku tala gashay inaan mar dambe wax dibadda laga keeni karo dalkooda ay ahaan ee markaa gudaha u soo jeestaan hadii la yiraahdo walaalkeenu aan lay waa maafan tahay talo fiican aan noqon
waayahay waxaa kale oo aan u baaqayaa dhageysto kale dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Jaamacu waan ku salaamaya adigi iyo suldaanka gudoomiye ku-xigeenka ganacsiga Jubbaland ee aad iyo aad baan idin salaamayaa. Magacayga waa injineer Boro heerada qaxootiga dhagaxley haryaha qaxootiga dhab Ruby G Cam dalka Kenya ayaan ku sugnahay. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha qadka ku jira oo barnaamijka iyo la qayb qaadanaya iyo bahda v o a oo igu suurtagelisay inaan barnaamijkan ka qayb qaato. Haddaan su-aasheeda u gudagalo, mudane wasiir, haddii aad tihiin guddoomiyaashii ama wasiiradii ganacsiga ee Jubbaland, waxaad sheegtay inaad qaybo ka mid ah khayraadka dalkeena Soomaaliyeed oo aad dhoofinaysaan sida liinta oo aad ka dhawaajisay iyo mooski oo kale aad ka dhawaajisay inaad dhoofinaysaan. Soo kama haboona wax dhoofinta ka hor dalka Soomaaliya xilliga hadda la joogo waxa uu ku sugan yahay waa la ogyahay dalkii macluul iyo abaar iyo gaajo ba-anba hadda ayaa ka jira in badan. Waxaad sheegaysaan inaad khayraadkii dhulka Soomaaliyeed ka baxay inaad dibadda u dhoofinaysaan. Weliba qaybtii lafdhabarku u ahayd Soomaalidu hadda weli maanan ka dhawaajinin dhoofintooda. Wax dhoofintii inta aan la gaarin ka sokow. Soo kama wanaagsana in lala dagaalamo faqriga iyo gaajada iyo macluusha si wax soo saarka loo tayeeyo kasoo ka hor inta aanan loo gudbinba dibad dhoofin iyo waayo markii
su-aashaadu way caddahay, faahfaahin uma baahna. Marka matalo kalead ku daraysaa iyo su-aal kale mise waa su-aashaas unbay kaa tahay?
Talada waxaan soo jeedinayaa horta khayraadka dabiiciga ah ee ii sheegaday dhanka wax soo saarka marka la yihaahdo taladeedii haddaan u gudbo waa lafdhabartii Soomaaliyeed, waana waxaana loo baahan yahay in la sameeyo maamul kasta mise dowladdu inay sameyso mashruucyo wax soo saarka micnihii lagu kobcinayay dadka beeraleyda lagu siinayo dhanka wax soo saarka biyaha hadday tahay adabka looga micnihii hortagayo falida beeraha makiinadaha iyo waxaa kaloo aan jeclaan lahaa qalabka micnihii qusrada iyo galleyda iyo sida buufinta la buufinayo oo kaleeta suntii oo qasanadoolka dilaysa iyo waxyaaba noocaas ah in beeraleyda lagu taageero in ganacsatadu ay sameyso waxaa la yidhaahdo sidii wax soo saarku uu kobi lahaa.
Waa tahay injineer Boro, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay labadaada su-aashaada iyo aan iraahdo soo jeedintaada. Waxaa inooga jawaabaya Sultaan Mukhtaar Sheekh.
Injineer Jaamac waa mahadsan yahay, waa dadka ayna qaxootay wax kusoo bartay in aan jecelnahay dalka dib ugu soo laabto maskaxdiisa keeno. Waxaan leenahay horta marka u horeysa dalkaynu waa dal barwaaqo badan, markii la gala beero falka iyo laiskugu tago oo wax aan galno wax soo saarkayna mooska iyo qaraha iyo dalkaynu aad uga tiro badanaya, waa loo baahan yahay. Dalka waa dal macdintiisa aad ugu jirta barwaaqo ah, dadka wax dhoofinaya in wax la dhoofiyo waxna la keeno. Waxaa qasab nagu ah markaan abuurno beerihii ee soo saarna mooskii, waa ogtiin Soomaaliya mooska adduunka ugu badan sida Talyaaniga la geeyay Soomaaliya laga dhoofin jiray. Wax annaga keliya inaan qaadan karno maa wax soo saarkayna markuu bato waxaa qasab ah dibaddana wax loo dhoofiyo. Dadka in la baro wuxuu keena inay si yaallaan ma rabno, waxaan rabnaa waxay soo saaraan waxna in la cuno suuqa lagu cuno, wax kalena dibadaha loo dhoofiyo sida adduunka waxooda loo soo dhoofiyo. Waxaan ka barwaaqaysanahay kuwaan bariiska kasoo qaadana, kuwaan baasada kasoo qaadana, annaga ka barwaaqo badan. Kutala jurkaana waxayta haduu Ilaahay yidhaahdo waxa dalkaana ka soo baxay dadkaana ay ku filnaato waxa ka badanaa dibadda u dhoofino. Haddayna naga badnay maba dhoofireen, laakiin waxaan jecelnahay waxaan ognahay inay naga badan tahay. Waxaan leenahay talada injineerka haduu insha allah dadkaana wax waa la qabanaynaa, maskaxda wax soo barataa tahay ma aha qaxootiga in la fadhiino ee maw talad nasi waxna la qabo. Waana ku soo dhaweynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Sultaan Mukhtaar Sheekh Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland ayaa dhegeystayaal marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana ka hadlaynaa doorka ay ganacsatadu ku leedahay horumarinta beeraha. Sultaan, haddii aan Jubbaland hoos u eegno, waxaa saddexda gobol ee Jubbaland ay ka kooban tahayba waxaa mara webiga Jubba, waxaan u malaynayaa sidaas ayaa loogu magacdaray. Haddii marka aan fiirino xilliyadii adkaa ee dadka soo maray labada kun iyo kow iyo tobanki iyo waqtigan hadda lagu jiro abaaraha ah, labaduba meelaha ay dadku aadka ugu dhimanayaan dhibaatada ayna ka jirto waxay ka mid yihiin saddexdaa gobol. Marka maxaad uga talagasheen dhibaatadaasi inaad kaga hortagtaan tan hadda taagan iyo wixii soo socda ee aayaha dambaba?
Waalo, waxaan u tagay haddii ilaah yiraahdo dadkaayna waa og tahay xaaladda qaxootiga dadka jira waa soo laabanayaa. Waxay ku soo laabanayaan dalkoodii hor ay u deganaayeen ee ka qaxeen dagaaladii dhibka ay ugu qaxeen dalka Soomaaliya dibaa loogu soo laabanayaa. Waxaan u talagalnay inay cid kasta beerteeda iyo gurigeeda falato, ay markay falatana ka hesho waxay keeni jirtay wax ka fiican, laguna garab galo. Insha allah waxaan keeni doonaa matooro, aan keeni doonaa, waxaan keeni doonaa waxyaalo badan, la keeni doonaa rugta ganacsiga ay hadda ay abaabushay ay ku tala jirto inay keento ay rabto. Gacanta aan qaban doonaa cid kasta oo rabta inay dalkeeda wax ka soo saarato.
Marka la eego ganacsatada, rugta ganacsiga oo kale sida uu u shaqeeyo, dabcan ganacsatadu waxay u qaybsan tahay qaybo kala duwan, ganacsatada hoose oo waxyaabaha yaryar iibsato, mid dhexe iyo weliba ganacsato xoog leh. Markaad isku darto dhaqaalaha beeraha ka gala reer Jubbaland intuu leeg yahay qiyaastii, haddaadan nambar saxa ka hayn?
Nambarkan ka hayn, reer Jubbaland waxay ku fadhida waxa waaye boqolkii sideetan ama sideetan shan, waxaan dhihi karnaa waa dhanka beeraha. Dhanka beeraha waxaa kasoo go-aan ay ku fadhidaa waxaa dibadda ka yimaada waxaa ka xoog badan waxaa kasoo gala dhanka beeraha. Waa ogtahay ilaa lagu geeya baar dheera, ilaa lagu geeya dhanka jilibi jubada dhexa intaasoo idil waxaa ka yimaada Jubbaland ay isugu imaadaan. Waa barta suuqa koowaad ee laisugu keeno waay. Arrintaa waa arrin aad iyo aad ah. Xaggaas waxaan leenahay haddayna lambarka koowaad gelin, lambarka labaad gelitaan.
Aan bal u gacan haadiya dhegeysta kale dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan salaamayaa jaamac iyo Suldaan Mukhtaar Sheekh oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland. Magacaygu waxa weeyaan Cabdulqaadir Maxamed Cabdi, waxaan kusoo garahay magaalada Boorama. Sidoo kale waxaan ka mid ahay dhalinyarta warbaahinta ee ku jirta. Waxaan Suldaan ka weydiinayay laba su-aalood, mid talaadana waan hayay. Su-aalahaan weydiinaya waxa weeyaan, maadaama dalku soo maray xaalado kala duwan oo abaar ay ka mid ahayd sanadkii 2011 iyo sanadkan 2017, Jubbaland ay ka mid tahay meelaha ugu hoosan dalka oo waxaa mara webiga Jubbaland ay kaba sheegaysay. Marka maadaama ay leedahay webiyada waaweyn oo gobollo kale oo dalka ka mid a aanay lahayn, waxaa keena in dadkii beero la-aan ku dhacdo ay kaga bishi waayaan beerahoogii abaarta. Dadka inta ugu badan ee reer guuraaga ee abaarta saameynayso waa dad xoolo dhaqata. Miyaanay jirin beero loo dhigtay abaartu marka ay timaado? Mise intii la soo saaraba siduu Suldaanku sheegayay waa la iib geynayaa oo dibadaha loo dhoofinaya? Maxaa lagaga baxaya abaarta haddii ay mar dambe soo noqoto? Kayd maxaa la dhiganayaa marka uu roobdo? Mid kalaana waa ku daray jaamacow, maadaama dalku uu weli bilow yahay, dowladdu ma jirto beero la xisaabtan toos ay ku hayso beeraleyda. Beeraley walba iyada ayaa iskeeda qaba qaadanaysa oo wax walba bilaabaysa.
Waa tahay
iyadaa soo iibsanaysa qabla KB. Marka qalabkeedii haddii beeraleydu soo iibsanayso, dowladdii xisaabta kuma yeelanayso. Waxay odhanayaan wixii aan nagu taakuleyn lahaydeenba annagaa ka bixinay, maxaa faraha nagala soo gali doontaa? Marka Suldaanka waxaa weydiinaya, maadaama uu yahay guddoomiyaha rugta ganacsiga, dowladda Jubbaland miyaad iyo dowladda Soomaaliyaba miyaad garab weydiisatay in beeraleyda ay waxba qabtaan?
Cabdulqaadir Maxamed Cabdi oo Boorama ka soo hadlay waa mahadsan yahay. Waa Jubbaland meesha ugu kheyraad badan Soomaaliya waay. Walaalkay waa og yahay Soomaaliya wixii hadda ka horreeyay maskax ee beereeda ku falatay ma qaban oo inay qaxdo sii cararto soo carartay qabtay maanta usoo laabatay maskaxdeeda, maadaama ay ogaatay dalkeeda markay soo arkeen dalka ajnabiga meelay ku qaxeen kuwa dibadda aaday waxa dhib yaala. Markay arkeen ayaa waxay dareemeen dhulkooda inay dib ugu laabtaan, fashaan beerahooda, waxay ka qabsadaan. Maanta ayay taagan tahay arrinta meesha ka mira dhal laheyd. Maanta waxay u diyaarsanyihin nin walba inuu dib usoo laabto, gurigu ku dhasi kusoo laabto. Markuu soo arkay meelaha waxa ka jiray qaxootiyaasha, maantay diyaargarowda arrintan. Tan oo uuta ku talagalka ah looguma talagalay meelo la geeyey, waalo ku talagal way lahaan jirtay waagi hore. Hadda maskaxdi waa maqdheeb, waxay lama tahay lafteeda. Haddaan ku talagalaynaa insha allah meesha loogu talagalaa markay wax dhacaan, markay abaaro imaato. Teeda kale annaga waxaan nahay ganacsi. Teeda kale su-aasha kale waxaan rabaa inaan u jawaabo, waxaan nahay ganacsi. Annaga waxaan rabnaa haddaan nahay ganacsi, annaga ayaa isku tiirsan ganacsada aynaan ku tiirsannahay. Waxaynaan rabnaa inaan dadka ayna deemino annagoo ganacsato ah, hadday noona soo celiyaan ma rabna annaga inaan degi wax ugu qaadno, meelka wax ugu qaadno. Waxaan rabnaa Soomaaliya maanta inay ku tashato ganacsigaba,
عبدالقادر
سؤالها ونويدية وحاكمدة إن آد جبلان ويديستين تاغيرون إن عقلبك إيو فرسموينك طبعا قناع ستاتيهين ودولود إن آد سكون ملانتان مرمتان لكن دولودنا عشوري قاديسة وهدي وحصوصار كصوب حنا إيادنا فائدة وجرتو ضدك إيو دلكنا فائدة وجرتو مركا arintaas maxaad ka leedahay
abo aqal ana anaga ganacsi aanahay ganacsi arba markuu horeeyso dawladda ee waxa jira waxay ku tiirsan doona maanta ganacsiga ka dawladka waxa arna inaan markuu horeeyso ku tashano markaan waxaan ii keenno ansuura ay maadaan doofinta ay maato marka inay noqoto dawladda tiraysa laakiin maanta markuu horeeyso anaga ku tashano arna aan garabtaan wixii wax nasiin aan diyaar noqon inaan garabtaan waxa kama qabno
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabadhii barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan maxaad kaga tagaysaa ganacsatada reer Jubaland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan si abaaraha looga hortago wax soo saarka iyo horumarinta beeraha gacanta aad ka geysanaysaan?
Waxaan ka geysanayaa dadka horta waxaan kula talinayaa inay dalkooda barwaaq ah inay u soo jeestaan ee barwaaqadooda wax ka soo saartaan ee isku tashtaan allana ay saartaan inayna dhihin abaara dhacday iyo dibadda wax noola keenay iyo hanala siiyo iyo ina iska dhaafno alla ku kalsoonaano beeraayna ku kalsoonaano waxayna ku kalsoonaano waana guureysanayna insha Allah suduubnaan iska raasi aan rabay dadnimaa la rabaa insha Allah
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay gudoomiyaha xigeenka rugta ganacsiga Jubaland Sultan Mukhtar Sheikh Ahmed
alaykum
salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan sidoo kale mahad gooni ah u celinayaa dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasha hawada nagala socda intaba dhageystayaal barnaamijkeena toddobaadka dambe hadii eebaha awooda la idmo waxaan ku soo qaadi doonaa xiriirka ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo waxyaabaha dhiman sidii loo dhameystiri lahaa haddii eebaha awooda la idmo aad doonaysa inaad barnaamijka ka qayb qaadato ama tala aad soo jeedisana nagala soo xiriir emailkeena ah somali@voanews.com waa somali@voanews.com tan iyo kulantideena dambana dhegeystayaal ismaqal dambe oo xiisa
aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaa inala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa inoo haya
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA Soomaaliya waxa ay horumar ka sameysay dhanka tiknoolajiyada shirkado badan ayaa taleefanno kala duwan dalka keena kuwaasi oo tayada iyo qiimaha ay kala duwan yihiin shirkada Umifonis ayaa ka mid ah shirkadaha taleefannada Soomaaliya keena maamulaha shirkadaasi Maxamuud Samatar oo magaalada Muqdisho ku sugan ayaa khadka taleefanka kula xiriiray waxana weydiiyay taleefannada ay dalka keenaan
dabcan shirkada xarunteedu waa Hong Kong way waxa la aasaasay 2009 laakiin qaybtan hadda Soomaaliya waxaan aasaasay 2000 ka hor yumi dabcan waa magac la soo gaadiyay oo u tahay xarfa la soo gaadiyay waa United Mobile Interactive yaa lahaa taleefannada marka qaar waxaa lagu soo biyaa China qaarna waxaa lagu soo biyaa Hong Kong shirkada u soo bisa shirkadaha Samsung iyo Apple dabcan taleefannada yumi ayaguna soo bisa marka anako specification ahaan iskalaho isku andro ah isku ram ah isku program ah adana waxaan anaku unique u siinahay inaan anaha tabac tabanahay oo aan uga bac duwana
Maxamuud Samatar wuxuu kale oo ii sheegay in dalka Soomaaliya uu la qabsaday horumarka tiknoolajiyada adduunka ka jira sidaas darteed ay u go'aansadeen in dalka ay keenaan taleefanno qiimo jaban lana tartamo shirkadaha kale ee waaweyn sida Samsung iyo Apple
iyadu waa kala duwan yihiin inaan dhahay moodal ahaan way kala duwan yihiin hadda moodalkii ugu dambeeyey oo isbuucan shirkadu kusoo bandhigtay bandhiga weyn oo tiknoolajiyada oo lagu soo bandhigo oo la yiraahdo World Mobile Congress in Barcelona la yiraahdo isbuucan lagu soo bandhigay Unisetka baro aa lagu soo bandhigay marka Unisetkaas waxaa lala barbar dhigay xataa waxaa la ogaaday S7ka inuu ka sarreeyo sababtoo ah wuxuu leeyahay dual camera oo gadaal ku leeyahay labada camera gadaal uu ku leeyahay labaduba isla shaqeeyaan oo labaduna waa 13 megapixel oo baaga waaye afka horena gaytiisa waa megapixel markii S7ka la barbar dhigi rabay website-ka waxa la soo qoray waxa kamid ah ama dadkii barnaamijka soo bandhigay ay ku doodeen waxa kamid ahaa inaan lala barbar dhigi karin S7-ka sababtoo ah ahayd S7-ku ma lahan dual camera oo gabaale ma lahan oo isla shaqaynaysa. Marka iPhone-ka iyo waxaa isku dhigmay dhahan Unisat, hadda mobile-kas marka aan ka hadlayo Unisat Pro aan ku leeyahay oo iPhone 7-ka u dhigma, lacagtiisa anaku markaan gadayna waa 250-260 waa iPhone 7 iyo S7 waa taqaanaa lacagtiisa.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada horumarka ka sameynaya teknolojiyada casriga, waxaana lagu tiriyaa Soomaaliya wadamada Afrika ugu horumarsan dhanka teknolojiyada. Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Catoosh. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o Ismaaciil oo gabagabadii baan ku sii saqaynaa. Dabcan dhegeystayaashan waxay naga sugayaan heestii idaacadda lagu yaqaano inaan ku macsalaamayno.
Maad soo qabatay?
Maadaan kuu soo dhiibay
xaggayga.
Ah,
deen waxaan soo qabanay fanaaniintii dhexe.
Hay,
marka heesta Love Love baan dhegeystayaashu soo qabanay.
Love Love maxaa loola jeedaa?
Laba jeer baa lagu soo celiyay.
Hay, jacayl jacayl.
Ha, marka laba jeer baa lagu soo celiyay. Marka dhinacaasi ugu geenay dhegeystayaasha. iyo ikraan carraale waxay gabagabo u yihiin idaacaddayadii galabnimo caashicuudiyaano Ismaaciil Xasan Farjariyo dhinaca farsamada uu noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaas ayaan idinku soo gabagabaynaynaa tan iyo intayn toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno. Waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.